Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Հանրապետական Դոնալդ Թրամփը Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ, նախկինում երբևէ քաղաքական պաշտոն չզբաղեցնելով միլիարդատեր գործարարը կարողացավ հաղթել, թեև մինչև վերջին պահը անկանխատեսելի պայքարում։ Ռուսաստանի նախագահը Թրամփին առաջինը շնորհավորողների շարքում։ Կրեմլն ուզում է բարելավել հարաբերությունները ամերիկյան նոր վարչակազմի հետ։ Հայաստանը կմնա Միացյալ Նահանգների գործընկերը, ով էլ ընտրվի նախագահ, հավաստիացնում է Ամերիկայի դեսպանը։ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորելով Թրամփին հայ-ամերիկյան կապերն ամրապնդելու վստահություն է հայտնում։ Կանդրադառնանք նաև ներքաղաքական թեմաների, կներկայացնենք ռեպորտաժներ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կողմից Հայաստանում բարիկամքի դեսպան նշանակված Հենրիխ Մխիթարյանի և ցեղասպանությանը նվիրված համերգով Երևան եկած Դրեզդենի սիմֆոնիկ նվագախմբի մասին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Դոնալդ Թրամփը ընտրվեց Միացյալ Նահանգների նախագահ։ Նոյեմբերի 8-ին անցկացված ընտրություններում հանրապետական թեկնածու Թրամփը պարտության մատնեց դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Հիլարի Քլինթոնին։ Թրամփը կլինի ԱՄՆ-ի 45-րդ նախագահը, 70-ամյա մեծահարուստ գործարարը մինչ այս քաղաքական որևէ պաշտոն չէր զբաղեցրել։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ է եղել Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Ըստ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջի, ուղերձում մասնավորապես ասված է. «Մեջբերում եմ. Մենք բարձր ենք գնահատում Միացյալ Նահանգների որպես ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի կարևոր դերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում. Վստահ եմ, որ ձեր նախագահության տարիներին հայ-ամերիկյան բարեկամական հարաբերությունները կշարունակեն ամրապնդվել, արձանագրելով նոր ձեռքբերումներ. Հավատացած եմ, որ մեր գործընկերության մեջ կշարունակի ծանրակշիռ մնալ ամերիկահայության ներգրավվածությունը», մեջբերման ավարտ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, շնորհավորելով Դոնալդ Թրամփին, հույս է հայտնել, որ նա կնպաստի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Հայաստանին մեղադրելով զավթողական քաղաքականության, Ադրբեջանի տարածքների 20%-ը օկուպացնելու, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի և միջազգային այլ կազմակերպությունների բանաձևերը և որոշումները չկատարելու մեջ, Իլհամ Ալիևը Դոնալդ Թրամփին նաև գրել է. «Հուսով եմ, որպես ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր ԱՄՆ-ն ձեր ղեկավարության ներքո իր ներդրումը կունենա այդ հակամարտության կարգավորմանը միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում»։ Դոնալդ Թրամփին շնորհավորական ուղերձներ են հղել Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին և վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին։ Նրանք մասնավորապես նաև ընդգծել են ԱՄՆ-ի եզակի դերը աշխարհում կայունություն և խաղաղություն ապահովելու գործում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր շնորհավորական հեռագրում հույս է հայտնել՝ միասին աշխատելով դուրս բերել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները ճգնաժամային վիճակից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը ասել է, որ ԱՄՆ-ի ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը պետք է հավատարի մնա Թեհրանի և աշխարհի հզոր երկրների միջև կնքված միջուկային համաձայնագրին։ Դոնալդ Թրամփը, հիշեցնենք, նախագահական քարոզարշավի ժամանակ խոստացել էր չեղարկել այդ համաձայնագիրը, ասելով, թե դա իր տեսած վատթարագույն համաձայնություններից մեկն է, որ երբևէ բանակցել է։ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին աշխարհի առաջնորդների արձագանքը և Դոնալդ Թրամփին հղած շնորհավորական ուղերձների շեշտադրումները առավել մանրամասնորեն լսեք լուրերի թողարկումից հետո։ ԱՄՆ-ի ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է լինել բոլոր ամերիկացիների նախագահը։ Մանհեթենում դիմելով իր աջակիցներին, Թրամփը ասել է, որ պարակտման վերքերը կապելու և միավորվելու ժամանակն է։ Թրամփը նաև հայտնել է, որ Հիլարի Քլինթոնը զանգահարել է իրեն և շնորհավորել իր հաղթանակը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես Միացյալ Նահանգների ժամանակակից պատմության մեջ թերևս ամենաթեժ և անկանխատեսելի մրցապայքարն ավարտվեց հանրապետական Դոնալդ Թրամփի հաղթանակով։ Թեև ամիսներ շարունակ գրեթե բոլոր հարցումներն այլ բան էին կանխատեսում, միլիարդատեր գործարարը ձայների տպավորիչ տարբերությամբ գերազանցեց նախկին պետքարտուղարին։ Փոխադարձ բազմաթիվ մեղադրանքներից ու սկանդալային հայտարարություններից հետո հաղթական առաջին ճառում Նահանգների 45-րդ նախագահ միասնության կոչ արեց, խոստանալով լինել բոլորի նախագահը։ Լարված գիշերվա մանրամասները Արմեն Քոլոյանի նյութում։
Ամերիկյան պատմության վերջին տասնամյակների ամենալարված և դրամատիկ ընտրություններն ավարտվել են։ Հանրապետական Դոնալդ Թրամփն ընտրվել է գերտերության 45-րդ նախագահ։ Ընտրվել է հստակ և տպավորիչ արդյունքով ընտրիչների կոլեգիայում վաստակելով 276 քվե։ Հաղթանակի համար անհրաժեշտ էր 270։ Հիլարի Քլինտոնը ստացել է կոլեգիայում 218 քվե։ Ժամանելով իր նախընտրական կենտրոնակայան, Թրամփը ելույթ է ունեցել և շատ ջերմ ու հարգալից է արտահայտվել դեմոկրատական մրցակցի մասին։
Hillary has worked very long and very hard over a long period of time.
Hillary-ն շատ երկար ժամանակահատվածում լարված աշխատել է եւ մենք պարտավոր ենք երախտապարտ լինել մեր երկրին նրա մատուցած ծառայության համար, անկեղծ եմ դա ասում։ Մանհեթենում իր աջակիցների հավաքում հայտարարել է Ամերիկայի ընտրյալ նախագահը։
And we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. I mean that very sincerely.
Նրա փոխանցմամբ Տիկին Քլինտոնը զանգահարել եւ շնորհավորել է հաղթանակի առիթով։
I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us. It's about us. On our victory.
Նա շնորհավորել է մեզ, սա մեր հաղթանակն է, ասել է Թրամփը, նշելով, որ Քլինտոնին եւ նրա ընտանիքին լավագույն մաղթանքներն է փոխանցել եւ ընդգծել, որ մրցակիցը արժանի եւ ծանր ընտրապայքար է վարել։
And I congratulated her and her family on a very very hard fought campaign. I mean she fought very hard.
Ապա նորընտիր նախագահը կոչ է արել ամերիկացիներին միավորվել եւ հաղթահարել այս ընտրարշավի ընթացքում իհայտ եկած տարաձայնությունները։
Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together.
Եկել է պարակտումների առաջացած վերքերը բուժելու, միավորվելու ժամանակը։ Բոլոր հանրապետականներին, դեմոկրատականներին, անկախ դիրքորոշման մարդկանց ասում եմ, համախմբվելու ժամանակն է։ Ես խոստանում եմ յուրաքանչյուր քաղաքացուն, ես կլինեմ բոլոր ամերիկացիների նախագահը, սա շատ կարևոր է, ասել է Թրամփը։
I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans. And this is so important to me.
Անտրալ նախագահը նաև մի ուղերձով դիմել է համայն աշխարհին.
I want to tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly with everyone.
Միշտ առաջնահերթություն համարելով Ամերիկայի շահերը, մենք միաժամանակ արդար կլինենք բոլոր երկրների հանդեպ, բոլոր ազգերի եւ պետությունների։ Մենք ձգտելու ենք ոչ թե արճակատման, այլ ընդհանուր շահերի, ոչ թե հակամարտության, այլ գործընկերության, ասել է ընտրյալ նախագահը։
We will seek common ground, not hostility, partnership, not conflict.
Նշենք, որ Թրամփը եւ Քլինտոնը ընտրարշավի ընթացքում ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին քաղաքականության հարցերում տարբեր դիրքորոշում են դրսևորել։ Քլինտոնը նկատել է տվել, որ շատ խիստ կլինի Մոսկվայի հանդեպ։ Թրամփը ասել է, որ Ռուսաստանի հետ կփորձի գտնել համաձայնության եզրեր, հատկապես իսլամական պետության դեմ պատերազմում։ Ամերիկյան ընտրական համակարգի կանոնների համաձայն նոյեմբերի 8-ի ընտրությունների արդյունքի պաշտոնական հաստատումը կլինի միայն գալիք տարվա հունվարին։ Այս տարվա դեկտեմբերի 19-ին ընտրիչների կոլեգիան քվեարկություն կանցկացնի։ Արդյունքը կհրապարակվի 2017-ի հունվարի 6-ին, ապա հունվարի 20-ին տեղի կունենա ինաուգուրացիան, հանդիսավոր երդումը, և հանրապետականներ Դոնալդ Թրամփը ու Ինդիանայի նահանգապետ Թիմ Քեյնը կստանձնեն նախագահի և փոխնախագահի պաշտոնները և կփոխարինեն դեմոկրատականներ Բարակ Օբամային և Ջո Բայդենին։
Ակնկալվում է, որ քիչ անց ելույթով հանդես կգա նաև դեմոկրատական կուսակցության նախագահության թեկնածու նախկին փետ կարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Մենք հետևում ենք եւ անմիջապես կներկայացնենք մանրամասները։ Մինչ այդ հաջորդ տարվա հունվարի 20-ից Սպիտակ տուն մտնող Թրամփն արդեն շնորհավորական հրագրեր է ստանում աշխարից։ Առաջիններից մեկն ի դեպ Վլադիմիր Պուտինն է եղել, հայտարարելով, թե Ռուսաստանը պատրաստ է եւ ուզում է նոր վարչակազմի հետ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները ճգնաժամից հանել։ Եվրամիության առաջնորդներն առավել զգուշ որեն Իրանը հույս է հայտնում, որ Թրամփը հավատարիմ կմնա միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Նահանգների հարևան Մեքսիկայում միջդեռ ակնհայտ մտահոգությամբ են ընդունել սահմանին պատ կառուցել խոստացող Թրամփի հաղթանակը։ Առավոտյան արդեն ազգային արժույթը սրընթաց անկում է արձանագրել։ Գերտերությունների արձագանքները ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Դոնալդ Թրամփն արտերկրից շնորհավորանքներ սկսեց ստանալ իր հաղթական ճառի ավարտից հաշված րոպեներ անց. Առաջին շնորհավորանքներն ի դեպ Մոսկվայից և Անկարայից էին։ Նախ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հաղորդեց, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Թրամփին շնորհավորական հեռագիր է հղել, որում հույս է հայտնել, թե Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի պաշտոնավարման օրոք Մոսկվան և Վաշինգտոնը կկարողանան կառուցողական հարաբերություններ զարգացնել։ Հայտարարության հրապարակումից մոտ 1 ժամ անց էլ Ռուսաստանի նախագահը մասնակցեց մի շարք պետությունների Մոսկվայում նշանակված դեսպանների հավատարմագրերի հանձնման արարողությանը, որի ընթացքում բավական մանրամասնորեն անդրադարձավ Թրամփի հաղթանակին։ Մենք ուշադրությամբ հետևում էինք Միացյալ Նահանգներում ընթացող ընտրարշավին, ցանկանում եմ շնորհավորել ամերիկացի ժողովրդին այս ընտրափուլի ավարտի արդիվ։ Ռուսաստանը պատրաստ է վերականգնել հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ ամբողջական ձևաչափով։ Մենք տեսանք, որ Դոնալդ Թրամփը քարոզարշավի ընթացքում հայտարարում էր, որ պատրաստ է վերականգնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Դա հեշտ գործ չի լինի, բայց ամեն դեպքում Ռուսաստանը պատրաստ է անցնել դեպի հարաբերությունների կարգավորում տանող ճանապարհի իր հատվածը։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավումը դրականորեն կազդի միջազգային հարաբերություններում առկա ողջ մթնոլորտի վրա, նշում էր Պուտինը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Թրամփի ընտրությունը դրական գնահատեց ամերիկյան ընտրությունների մասին խոսելով այսօր կեսօրին արդյունաբերողների և գործարարների թուրքական ընկերակցության Ստամբուլում կայացած համաժողովի ընթացքում։ Հուսով եմ, որ Միացյալ Նահանգների ժողովրդի ընտրությունը կհանգեցնի այնպիսի քայլերի, որոնք կարող են նպաստել ազատությունների, մարդու հիմնարար իրավունքների և ժողովրդավարության զարգացմանը մեր տարածաշրջանում, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Ինչ վերաբերում է եվրոպացի առաջնորդներին, ապա առաջիններից մեկը Թրամփին շնորհավորանքի խոսքերը ուղեց Վաշինգտոնի մերձավորագույն դաշնակցի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա
Մեյը։
Ես ցանկանում եմ շնորհավորել Միացյալ Նահանգների հաջորդ նախագահի պաշտոնում ընտրված Դոնալդ Թրամփին ծանր ու համառ ընտրարշավի արդյունքում տարած հաղթանակի արդիվ։ Մեծ Բրիտանիայի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններն ամուր են և առանձնահատուկ հիմնված միևնույն արժեքների, ազատության, ժողովրդավարության և գործարար կապերի վրա։ Վստահ եմ, մենք կշարունակենք մեր սերտ համագործակցությունը առևտրի, անվտանգության և պաշտպանության ոլորտներում։
Եվրամիության կին առաջնորդներից ևս մեկը Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը նույնպես հարկամարեց շնորհավորել Դոնալդ Թրամփին, չնայած այն հանգամանքին, որ վերջին ամիսներին մի քանի անգամ խստորեն քննադատել էր նախագահության հանրապետական թեկնածուին։
Ես շնորհավորում եմ Միացյալ Նահանգներում կայացած նախագահական ընտրությունների հաղթող Դոնալդ Թրամփին, ինչպես և ձեզանից շատերը ես նույնպես այս ընտրությունների արդյունքներին տագնապով էի հետևում, բայց և այնպես պետք է հստակ ընդգծել, Եվրամիության սահմաններից դուրս չկա մեկ այլ պետություն, որի հետ Գերմանիան ավելի սերտ կապեր ունենա, քան Միացյալ Նահանգները։
Իսկ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ամերիկյան ընտրությունների ավարտից հետո էլ չէր թաքցնում, որ այսօր կգերադասեր շնորհավորել Հիլարի Քլինթոնին, այլ ոչ թե Դոնալդ Թրամփին։ Ես շնորհավորում եմ նրան, ինչպես և հարիր է երկու ժողովրդավարական պետությունների ղեկավարներին, բայց և այնպես մտածում եմ Հիլարի Քլինթոնի մասին, ում հետ աշխատել եմ Օբամայի նախագահության ընթացքում։ Ամերիկյան ընտրություններից հետո մենք անորոշության շրջան ենք մուտք գործում, համոզված է Օլանդը։ Չինաստանի նախագահ Սի Ձինպինն անձամբ է շնորհավորել ամերիկյան ընտրությունների հաղթողին, հույս հայտնելով, որ Պեկինն ու Վաշինգտոնն առաջիկա տարիներին կարողանան արդյունավետ համագործակցություն ծավալել։ Չինաստանը, որպես աշխարհի խոշորագույն զարգացող պետություն, և Միացյալ Նահանգները, որպես աշխարհի խոշորագույն զարգացած երկիր, գլոբալ խաղաղության և կայունության պահպանման գործում հատուկ պատասխանատվություն են կրում, նշել է Սի Ձինպինը Դոնալդ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Ի դեպ, համաշխարհային առաջնորդներից առաջինն ում հաջողվել է զանգահարել և անձամբ շնորհավորել Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի պաշտոնում ընտրված Թրամփին, Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆատահ Ալ-Սիսին է։
Հայաստանի մասով Միացյալ Նահանգները հաստատակամ է, ով էլ ընտրվի նախագահ, Հայաստանի զարգացումն ու խաղաղությունը Ամերիկայի կառավարության համար առաջնահերթություն կմնա, այսօր հավաստիացրել է դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Հայաստանի նախագահը, շնորհավորելով Դոնալդ Թրամփին, վստահություն է հայտնել, թե նրա նախագահության տարիներին հայ-ամերիկյան բարեկամական հարաբերությունները կշարունակեն ամրապնդվել։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորեց ԱՄՆ-ի ընտրություններում հաղթած հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփին, իր ուղերձում մասնավորապես նշելով. Միացյալ Նահանգների ժողովուրդը բարձր գնահատեց ինչպես ձեր գիտելիքներն ու փորձառությունը, այնպես էլ ձեր առաջադրած տեսլականն ու մոտեցումները, ձեզ վստահելով երկրի ղեկավարման պատվավոր պատասխանատվությունը։ Հավատացած եմ, որ ջանք չեք խնայի առաջիկա տարիները դարձնելու նոր վերելքի և նվաճումների ժամանակաշրջան ԱՄՆ-ի համար։ Երախտագիտություն եմ հայտնում այն պատ կարելի աջակցության համար, որ ձեր երկիրն անցած քառորդ դարի ընթացքում ցուցաբերել է ուղված Հայաստանի ժողովրդավարության կայացմանն ու տնտեսական վերելքին, ասված է Սերժ Սարգսյանի ուղերձում։ Իր հերթին այսօր առավոտյան, երբ ընտրությունների արդյունքները դեռ անորոշ էին, Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռիչարդ Միլսը վստահեցրեց, ով էլ ընտրվի Միացյալ Նահանգների նախագահ, Նահանգները հավատարիմ կմնա ողջ աշխարհում իր ընկերներին և միանշանակ նաև Հայաստանին։
ԱՄՆ-ի կառավարման համար առաջնահերթ կմնա անկախ ու բարգավաճ հարևանների հետ հաշտ Հայաստանի կառուցումը, անկախ այն բանից, թե ով կլինի հաջորդ նախագահը։ Մենք Հայաստանի համար կմնանք կայուն հաստատուն գործընկեր, շարունակելով աշխատել ապահովելու այս երկրի հարուստ ու բարգավաճ ապագան, որին Հայաստանի քաղաքացիները արժանի են։
That the Armenian people deserve.
Դեսպան Միլսի կարծիքով ԱՄՆ-ում նախագահի փոփոխությունից հետո արտաքին քաղաքականության 80%-ը մնում է անփոփոխ։ Նա այս տեսակետը հայտնեց հղելով մեկ այլ ամերիկյան դիվանագետի, դեսպան Թոմ Փիքերին, ով նաև որպես պետքարտուղարի տեղակալ է աշխատել։
He said, Rick, my experience, regardless of which party wins,
Նա ինձ ասաց, Ռիկ, իմ փորձից եմ ասում, որ կուսակցությունն էլ գա իշխանության, արտաքին քաղաքականության 80%-ը մնում է նույնը։ ԱՄՆ-ի արժեքները, ազգային շահերը, աշխարհում մեր ընկերները արմատապես չեն փոխվում, երբ նոր նախագահ է ընտրվում, իսկ այդ 20%-ը, որը փոփոխվում է, կապված է նոր նախագահի շատ որոշակի առաջնահերթությունների հետ, երբ նա որոշ հարցեր առաջ է մղում մյուսների հետ։
Ռիչարդ Միլսի խոսքով արդեն հունվարին, երբ նոր նախագահը կգնա Սպիտակ տուն, հայտնի կդառնա, թե որոնք կլինեն ԱՄՆ-ի 45-րդ նախագահի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները։ Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանը նաև ընդգծեց, որ այնուամենայնիվ ով էլ դառնա նախագահ, երկրում տեղի է ունենալու խաղաղ իշխանափոխություն ԱՄՆ-ի սահմանադրության և ժողովրդավարական ավանդույթների համաձայն։
Ժողովրդավարության համար անհրաժեշտ է ունենալ ազատ և անկախ մամուլ, որը կարող է քննարկել թե ծունների ծրագրերի առավելություններն ու թերությունները, անհրաժեշտ է ունենալ լիարժեք և ուժեղ քաղաքացիական հասարակություն, որը կձևավորի ընտրազանգված և թեկնածուներին կներկայացնի այդ մարդկանց համար մտահոգիչ և կարևոր խնդիրները, և վերջապես անհրաժեշտ է նաև, որ կառավարությունը, նախագահի թեկնածուներն ու ընտրողները մի հարցում համակարծիք լինեն, որքան էլ լուրջ լինեն հակասությունները տարբեր հարցերում, միևնույնն է, ընտրությունից հետո մենք շարժվում ենք առաջ, մի կողմը վերցնում է իշխանությունը, մյուսը դառնում
Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատան քաղաքական և տնտեսական հարցերով բաժնի ղեկավար Մեթյու Յուսենը, անդրադառնալով արդեն 2017-ի Հայաստանի ընտրություններին, ընդգծեց, որ շատ կարևոր է, որ սահմանադրությամբ ու ընտրական նոր օրենսգրքով ամրապնդված փոփոխություններն իսկապես կյանքի կոչվեն։
Ազատ ու անկախ ընտրություններ Հայաստանում միանշանակ հնարավոր է ունենալ։ Մենք ցանկանում ենք տեսնել իշխանությունների տված խոստումների իրականացումը և ուզում ենք տեսնել միմյանց հետ աշխատող ընդդիմություն, որը իսկական այլընտրանք է առաջարկում Հայաստանի ժողովրդին։ Այսինքն անելիք ունի ոչ միայն կառավարությունը, այլև ընդդիմությունը։ Բոլոր կուսակցությունները պետք է ջանքեր գործադրեն, որ ժողովրդավարությունն այս երկրում աշխատի, բայց իշխանությունների պարտավորությունն է բոլորի համար խաղի հավասար պայմանների
ստեղծումը։
Դոնալդ Թրամփի հաղթանակն առանձնահատուկ ոգևորությամբ են ընդունել Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունում, պնդելով, թե պահպանողական գաղափարախոսությունը աջակցություն է վայելում ողջ աշխարհում։ Հայաստանյան ընդդիմության համար մինչդեռ Թրամփի հաղթանակը բոլորովին այլ բան է հուշում։ Իրական ժողովրդավարություն երբ հնարավոր է խաղաղ ընտրություններով երկրում իշխանափոխության հասնել։ Հովհաննես Մովսիսյանն է զրուցել քաղաքական ուժերի հետ։
Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում հանրապետական Դոնալդ Թրամփի հաղթանակը խանդավառությամբ է ընդունում։ Իշխող կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի կարծիքով սա ապացուցում է, որ հանրապետականների գաղափարախոսությունը աշխարհում ավելի ընդունելի է։
Հաճելի է և կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգներում ևս պահպանողականության դևեռը հաղթանակ տունեց, սա նշանակում է, որ ազգային պահպանողականությունը արդյունքային գենսունակ գաղափարախոսություն է, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գաղափարախոսական հենարանը և հիմքը ազգային պահպանողական գաղափարախոսությունն է, ուրեմն կարող ենք ասել, որ նաև ամերիկյան ստացումները ցույց են տալիս մի տենդենց. Ազգային պահպանողականությունը ոչ թե իրենց պառած, այլ ոչ միայն ներկայի, այլ ապագայի գաղափարախոսությունը։
Ինչպես Միացյալ Նահանգներում, այնպես էլ Հայաստանում, ըստ Շարմազանովի, եթե հիմա ընտրություններ լինեն, ապա առաջատարը հանրապետականը կլինի։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը ևս ողջունում է հանրապետական Դոնալդ Թրամփի հաղթանակը։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով սա օրինակ էր, թե ինչպես է թեկնածում պայքարում իշխող վերնախավի և լրատվական դաշտի դեմ ու հաղթում։
Բոլորի դեմ էր պաստորեն այդ պատերազմը տանում և ըստ էության մենակ ջարդելով բոլոր կանոնները կարողացավ հաղթել և դրա համար կարելի է միայն ինչ ասեմ, գովաբանել Միացյալ Նահանգների ժողովրդավարությունը։
Զուրաբյանը հուսով է, որ մի օր էլ Հայաստանում ժողովրդավարություն կհաստատվի, բայց այդ դեպքում Միացյալ Նահանգների պատկերը մեզ մոտ չի լինի, քանի որ ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների հանրապետականները տարբեր են։
Հանրապետականը հաստատ չի հաղթի, հանրապետականը որևէ ժողովրդավարական հաղթանակ Հայաստանում չի կարող տանել։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցությունից Թևան Պողոսյանն էլ կարծում է, որ հիմա Միացյալ Նահանգներում հայկական լոբին պետք է աշխատի հայանպաստ նախաձեռնությունների ուղղությամբ և բացառի հակահայկական քայլերը։ Նա վստահ է, որ այս ընտրություններում Միացյալ Նահանգներում ժողովրդավարությունն է հաղթել։
Ամերիկյան հասարակությունը չի կասկածի, չի դնում արդյունքները։ Ժողովրդավարության խնդիրը ոչ թե այն է, որ միգուցե կան բաց թողումներ, որոնք պետք է շտկվել, եւ ժողովրդավարությունը այն չի, որ քո իրավունքներդ չեն կարող խախտվել։ Ժողովրդությանը, եթե քո իրավունքներդ խախտվել են, դու կարող ես դատարանով դրանք ուղղել։ Եվ մենք այդ մակարդակին պետք է հասնենք, երբ որ խոսում ենք։
Ամերիկահայերը այս ընտրություններում թեկնածուներից ոչ մեկին չեն պաշտպանել, ասում է դաշնակցությունից Կիրո Մանոյանը, հավելելով. Դրա պատճառը այն է, որ ոչ Քլինթոնը, ոչ Թրամփը այդպես էլ հայանպաստ հայտարարություններ չարեցին ու չանդրադարձան հայոց ցեղասպանությանը։
Բայց ընդհանուր առմամբ կարող է, որ Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան Հանրապետության մեղմացումը, ավելի նորմալացումը տարածաշրջանի վրա ունենա այնպիսի ազդեցություն, որ Թուրքիայի ազդեցությունը էլ ավելի պակաս։
Քաղաքական գործիչները նաև հույս ունեն, որ Թրամփի նախագահության ժամանակ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները կկարգավորվեն, ինչը նրանց կարծիքով դրական կազդի նաև Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման վրա։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով Թրամփը հայտարարել է, որ կոնֆլիկտների չի գնալու, ուստի դա նշանակում է, որ Ղարաբաղյան հարցում նույնպես բանակցություններով է կողմ խնդիրը լուծելուն։ Ինչ վերաբերում է այն հայտարարություններին, թե Ադրբեջանում Թրամփ բիզնես հետաքրքրություններ ունի և ադրբեջանամետ կլինի, Շարմազանովի կարծիքով դրանք պրիմիտիվ գնահատականներ են։
Նախ փաստ չէ, որ ով բիզնես ունի պետք է պաշտպանել երկրի շահերը, երկրորդը պետք է բոլորը հասկանան, որ մի բան է թեկնածու Թրամփը և բիզնեսմեն Թրամփը, լրիվ այլ բան է նախագահ Թրամփը, որը վարելու է պաշտոնական Վաշինգտոնի քաղաքականությունը, և պետք է մի բան հասկանան, որ նաև ես իրավ խոսքից այդպես հասկացա, որ Թրամփի քաղաքականության առանցքում պետք է լինի ամերիկյան պետության շահերի սպասարկումը։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Լուսաբանները փաստում են, Սպիտակ տան նորընտիր ղեկավարը մեծամասնություն ունենալով նաև կոնգրեսի զույգ պալատներում ըստայության կարող է անարգել իրագործել իր նախընտրական խոստումները, այդ թվում Ռուսաստանի հետ համագործակցելու վերաբերյալ։ Նա ուզում է աշխատել ռուսների հետ, Ֆիգարոին ասել է Թրամփի արտաքին քաղաքականության գծով խորհրդական Վալիդ Ֆարեսը միաժամանակ ընդգծելով, դրանով հանդերձ Թրամփը բացառում է Սիրիայի հարցում համաձայնության դիմաց Եվրոպան Պուտինին հանձնելու գաղափարը։ Նա կնստի բանակցությունների Պուտինի հետ, սակայն թույլ չի տա իրեն մոլորեցնել,
ասել է նորընտիր նախագահի խորհրդականը։ Ինչ կփոխի Թրամփի նախագահությունն ու ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների հնարավոր ջերմացումը մեր տարածաշրջանում, փորձագետներից հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Դոնալդ Թրամփի հաղթանակը ազդեցություն կունենա ամենաարտաքին քաղաքականության, մասնավորապես հետխորհրդային տարածքում ու հարավային Կովկասում Վաշինգտոնի մոտեցումների վրա, կարծում են հայաստանյան վերլուծաբանները։ Ազատության այդ զրույցում տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանն այսօր կարծիք հայտնած, որ Թրամփի օրոք ԱՄՆ-ն կարող է հեռանալ հետխորհրդային տարածքից, այն հանձնելով Ռուսաստանի ազդեցությանը։
If we look specifically at this region,
եթե հայացնենք այս տարածաշրջանին, ապա Թրամփի ինտրուցիոնը նշանակում է ամերիկյան քաղաքականության զգալի տեղաշարժ, հատկապես ամերիկա-ռուսական հարաբերությունների համատեքստում։ Քարոզարշավի ժամանակ Թրամփը խոստումներ էր տվել դյուրացնել կամ վերացնել Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, ճանաչել Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի եւ հավանաբար Արաֆային Օսիայի ու Աբխազիայի բռնազավթումը։ Հնարավոր է մենք ոչ միայն տեսնենք Ղարաբաղի հարցում ԱՄՆ քաղաքականության փոփոխություն, հելևականատես լինենք հակամարտությանն ուղված Ռուսաստանի նախագահի ինքնուրույն դիվանագիտական նախաձեռնությանը, որի ժամանակ Թրամփն անգամ պատրաստակամություն կցուցաբերի համագործակցել Ռուսաստանին, ընձեռելով շատ ավելի մեծ ազդեցություն այդ խորհրդային տարածքում։ Սա վտանգավոր է տարածաշրջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի համար։
And in this context, it is dangerous for the region but also concerning Nagorno-Karabakh.
Ըստ Կիրակոսյանի, այն հանգամանքը, որ ԱՄՆ կոնգրեսի զույգ պալատները ևս անցնում են հանրապետականների վերահսկողությանը, կարող է հնարավորություն տալ Թրամփին ստանալ կոնգրեսի աջակցությունը այս նոր քաղաքականության արձում։ Ազատության հարցին նախորդ տարիներին Կրեմլի նկատմամբ խիստ դիրքորոշումներով հայտնի հանրապետականների կողմից կոնգրեսում մեծամասնություն ստանալը արդյոք չի հանգեցնի Ռուսաստանի նկատմամբ կոշտ քաղաքականության անցկացմանը, վերլուծաբանը արձագանքեց.
Well, on the one hand, you're right. The Republicans in Congress are not the same Republican as Trump.
Այո, մի կողմից ճիշտ է, հանրապետականների վերահսկողության ներքո գտնվող կոնգրեսը նույն բանը չէ, ինչ Թրամփն է, նրանց միջև դժվար պայքար է սպասվում, բայց պետք է հավելեմ, որ հնարավոր է Թրամփը ձգտելով փողզիչումների հասնել ներքին քաղաքականությունում, սակայն շահագրգռված լինի գործել միջազգային ասպարեզում.
Trump much less interested in the international arena.
Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կազմակերպության նախագահ Ստեփան Դանիելյանի խոսքով նախընտրական փուլում Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունը, որ ԱՄՆ ճշնամին իսլամական պետությունն է, կարող է որոշակի փոփոխություններ առաջ բերել ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունում, Վաշինգտոնի համար հիմնական ուղություն դարձնելով մերձավոր արևելքը։ Ըստ վերլուծաբանի, այս հանգամանքը հնարավորություն է բացում ամերիկա-ռուսական համագործակցության համար նաև հետխորհրդային տարածքում։
Հնարավոր է, որ Ուկրաինայում նույնպես ինչ-որ համաձայնություններ կան, եւ հնարավոր է նաեւ նույն Ուկրաինայում իշխանության փոփոխություն տեղի ունենա, եթե վերջի դեպքերին հետևում եք, այնտեղ շատ լուրջ process-ներ են գնում։
Դուք սպասում եք, որ Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան հարաբերությունները կփոխվեն եւ ավելի շատ կխոսենք պայմանավորվածությունների քան հակամարտության մասին, եւ դա ինչ ազդեցություն կունենա Հարավային Կովկասի ու մասնավորապես Հայաստանի վրա։
Եթե մենք դնում ենք ամերիկյան եւ ռուսական հարաբերությունների խնդիրը, մենք պետք է իմ կարծիքով ընդհանրապես դնենք առհասարակ ինչ քաղաքականությունն է վարելու Միացյալ Նահանգները, եւ դրա ենթացեքստից աջանցալ որպես հարց կորոշվի Ռուսաստանի հետ ինչ հարաբերություններ կլինեն։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները հաշվի առնելով նախընտրական ժամանակաշրջանում արված հայտարարությունները կենտրոնական խնդրից վերածվում են երկրորդական խնդրի, հա։ Կենտրոնական խնդիրը կարծես թե դառնում է այդ միջազգային տերրորիզմը, մերձավոր արևելքի խնդիրը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ով է աշխարհի ամենազդեցիկ պաշտոնում ընտրված Դոնալդ Թրամփը, նախկինում երբևէ քաղաքականությամբ չզբաղված միլիարդատերը Սպիտակ տուն մտնելու մասին հայտարարեց անցած տարի, խոստանալով Ամերիկան նորից գերտերություն դարձնել, կիրառելով գործարարի իր հայտնի հմտությունները։ Այսօր արդեն նա Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենահարուստ նախագահն է, ով ի դեպ կարողությունը բազմապատկել է հորից պարտք վերցրած միլիոններով։ 70-ամյա գործարարի ոչ բոլոր ծրագրերն են հաջողությամբ սակվել, նա սակայն երբեք տեղի չի տվել։ Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում նրա հաջողության պատմությունը։
Բիզնես կայսրությունից Սպիտակ տուն մոտ 3.5 միլիարդ կարողություն ունեցող Դոնալդ Թրամփը ստանձնում է Միացյալ Նահանգների կառավարման ղեկը։ Երբևէ քաղաքականությամբ չզբաղված հայտնի գործարարը ում պարտության մասին էին վկայում գրեթե բոլոր հարցումները, դեռ անցած ամռանն անսպասելիորեն հաղթելով պրայմերիզը դարձավ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական կուսակցության թեկնածուն։ Միլիարդատիրոջ հաղթանակը զարմացրել էր ոչ միայն մրցակիցներին, այլև հանրապետական վերնախավին։ Նա դարձավ պաշտոնական Վաշինգտոնի կոշտքննադատը, հաճախ մի կողմ թողնելով դիվանագիտական բառապաշարն օգտագործում վիրավորական արտահայտություններ։ 70-ամյա Թրամփը նախագահ Բարակ Օբամային բնորոշել էր որպես թույլ առաջնորդ, իսկ նրա քաղաքականությունը Սիրիայում և այլ թեշկետերում ձախողված, առավել կոշտ էր խոսում իր մրցակից Հիլարի Քլինտոնի մասին, նրան էլ անվանելով Ամերիկայի պատմության ընթացքում վատթարագույն պետք արտուղարա։
Hillary Clinton was the single worst Secretary of State in the history of this country.
Իսկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հասցեին Թրամփը մեկ անգամ չէ գովեստի խոսքեր շրայելել, ամեն անգամ շեշտելով, նա հրաշալի առաջնորդ է։
He's been a leader far more than our president.
Թրամփը կարոզարշավին ներկայացավ վերադարձնենք Ամերիկային երբեմնի փառքը կարգախոսով, խոստանալով դա անել, քաղաքականության աշխարհում կիրառելով գործարարի իր հանրահայտ ճյուղը։ Մեծահարուստ գործարարն ով նախընտրական ելույթներում հաճախ փոխում իր հայացքներն այս կամ այն հարցերի շուրջ, խոստացել է ընտրվելու դեպքում բարելավել օրենքն ու կարգը, մասնավորապես պատ կառուցել Ամերիկայի և Մեքսիկայի միջև։
We will build a great wall along the southern border.
Ապօրինի միգրանտների մուտքը կանխելու նպատակով ընդ որում պատի կառուցման ֆինանսավորումն, ինչպես վստահեցնում էր նա, իրականացնելու է հենց Մեքսիկան։ Թրամփի այդ առությունները բողոքի ցույցերի պատճառ դարձան։ Նա խոսում էր մեքսիկացի բռնաբարիչների և ապօրինի թմրանյութերներ մուծողների մասին, սպառնալով արտաքսել անօրինական միգրանտներին և կանխել նրանց մուտքը երկիր։ Նա նաև խոստացել էր ժամանակավորապես արգելել մահմեդականների մուտքը Ամերիկա, որպեսզի պաշտպանի երկիրը ահաբեկիչներից։ Սա դեռ ամենը չէր, նախընտրական քարոզարշավի ամենահակասական դրվագը դեռ առջևում էր։ Վաշինգտոն Փոստ պարբերականը ձեռք բերեց և հրապարակեց մի տեսանյութ, որում Թրամփը խոսում է կանանց նկատմամբ իր ոտնձգությունների մասին, տեղյակ չլինելով, որ խոսակցությունը տեսագրվում է։ Տեսանյութը մեծ սկանդալի պատճառ դարձավ։ Հեռուստաբանավեճերից մեկի ժամանակ Թրամփը փորձեց արդարանալ.
But that was something that happened.
Տղայական խոսակցությունների ես դրանից ամաչում եմ։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում նախիստ քննադատության արժանացավ նաև իր հարկային մուտքերը չհրապարակելու համար, թեև 80-ականներից ի վեր նախագահական բոլոր թեկնածունները հրապարակել են այդ տեղեկատվությունը։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր 45-րդ նախագահը, ում նախնիները գերմանական և շոտլանդական ծագում ունեն, ծնվել է Նյու Յորքում բնակարանային շինարարությամբ զբաղվող հաջողակ գործարար Ֆրեդ Թրամփին տանիքում։ Ծնողները Դոնալդի կրթության համար ոչինչ չեն խնայել։ Նա նախավարտել է Նյու Յորքի ռազմական ակադեմիա մասնավոր դպրոցը, ապա սովորել Բրոնքսի Ֆորթամի համալսարանում և 1968-ին էլ ավարտել Փենսիլվանիայի համալսարանի հեղինակավոր Ուորթոնի բիզնես դպրոցը։ Ուսանողության տարիներին Թրամփը դարձավ հոր անշարժ գույքի ընկերություններից մեկի պատասխանատուն, հետագայում ընդլայնեց բիզնեսը, ներառելով հյուրանոցներ, խաղատներ և գոլֆի խաղադաշտեր։ Մանհեթենում գտնվող Թրամփի աշտարակը նրան դարձրեց Նյու Յորքի բնակարանաշինարարական ոլորտի ազդեցիկ գործարարներից մեկը։ Իր գրած «Գործարքի արվեստը և վերադարձի արվեստը» գրքերում, որոնք ի դեպ բեսթսելլերներ դարձան, Թրամփը ներկայացրել է բիզնեսի իր փիլիսոփայությունը, առաջին քայլը դեպի հաջողություն ըստ նրա մեծ-մեծ մտածելն է։ Թրամփի ոչ բոլոր նախագծերն են հաջողությամբ պսակվել, սակայն մի քանի անգամ սնանկանալուց հետո նրան հաջողվել է հարթել խնդիրներն ու վերադառնալ։ Երեք տարբեր մոդելների հետ ամուսնություններից Թրամփը 5 զավակ և 8 թոռ ունի։
Հաղորդման երկրորդ հատվածում ներքաղաքական թեմաներ։ Ամսվա վերջին կանալիք համագումարից առաջ իշխող կուսակցությունը չի բացառում, որ նոր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը գուցե դառնա հանրապետականի անդամ, բայց ոչ ղեկավար։ Ավելի վաղ արաբական Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը չէր բացառել, որ առաջկա վճռորոշ խորհրդարանական ընտրություններից հետո ինքը կարող է մնալ մեծ քաղաքականության մեջ, խուսափելով այլ մանրամասներից։ Ապրիլին ընթարաջ քաղաքական դաշտում նախընտրական տրամադրությունները կարծես գնալով առավել գերիշխող են դառնում։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Չնայած նախագահ իշխող հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե երկրում բեկում կլինի առաջիկա տարիների ընթացքում, հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը պնդում է, այդ բեկումն արդեն եղել է։
Գալիք 2-3 տարիները լինելու են բեկումնային։ Վստահ եմ, որ մեր քաղաքացու կյանքը օրերցօր բարելավվելու է։
Ես կարծում եմ, որ բեկում արդեն կա և ով ցանկանում է տեսնել, վաղուց տեսնում է։
Ո՞րն է այդ բեկումը։
Չեք տեսնում այդ բեկումը։ Ես կարծում եմ, որ դուք տեսնում եք բոլորը և այդ բեկումի մասին անընդհատ գրում և խոսում եք բոլորի հետ, թե կառավարության մեջ կատարվող փոփոխության, այնինչ
փոխելը բեկում էր։
Ոչ, կառավարության ծրագրի, կառավարության բյուջեի քննարկումների ընթացքում, որպես հետևանք ծրագրային դրույթների, դուք այդ բեկումը արդեն տեսնում եք։
Բայց ապագանի իջեցում, հոսանքի սրանք նույնպես բեկումի մեջ պետք է դիտարկել։
Սրանք ամեն ինչը ընդամենը քայլեր են ընդհանուր բեկումնային իրավիճակ ստանալու համար։
Ձեր կարծիքով հանրությունը ինչպես որ դուք եք տեսնում, նույնպես տեսնում է այդ բեկումը։
Ես կարծում եմ, որ իրոք հանրությունը ոչ միայն տեսնում է, այլ նաև հանրության մեջ հույսի և հավատի վերականգնման նշաններ հանրության մեջ կարծում եմ, որ բավականին լուրջ տեղաշարժ դրական առումով արդեն ունենք։
Այդ հույսի նշույլները ինչպես է արձանագրել պարոն Մելիքյան։
Արձանագրել ենք հանրապետության տարբեր համայնքներում, տարբեր հանդիպումներում ժողովրդի հետ, նրանց հետ տարբեր բնույթի քննարկումների ընթացքում։
Նշենք, որ նոյեմբերի 26-ին տեղի է ունենալու իշխող հանրապետականի համագումարը, և ինտրիգային հարցերից մեկն էլ այն է, թե արդյոք անկուսակցական վարչապետ Կարեն Կարապետյանը նույնպես կհամալրի հանրապետականի շարքերը։ Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղարը չի բացառում, համագումարը նույնպես կարող է բեկումնային լինել։
Ոչինչ չենք բացառում քաղաքականության մեջ, ինչպես չի բացառում, ես կարծում եմ, որ այո, հնարավոր է։
Հնարավոր է, որ Կուսակցության նախագահ դառնա Կարեն Կարապետյանը։
Ես նման հարցերի քննարկումը չեմ համարում տեղին։ Կուսակցության նախագահ մենք ունենք, մեր Կուսակցության նախագահ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն է, ով անկախության առաջին իսկ տարիներից ակտիվ քաղաքականության մեջ է եղել, և Կուսակցությունը միշտ էլ իրեն տեսնում է որպես իր Կուսակցության նախագահ։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Ղարաբաղում հայտարարեց, որ եթե հայտարարի, որ իսկապես ինքը եկել է ընդամենը 6 ամսով, վարչապետ և ընդհանրապես քաղաքականություն, ապա իրեն չեն հարգի։
Միանգամայն ճիշտ է, բայց դա չի նշանակում, թե ասենք վարչապետի նման հայտարությունը որևէ մեկին կարող է հիմք հանդիսանալ, որևէ մեկի համար, որ նա կարող է դառնալ հանրապետական կուսակցության նախագահ։ Նման բան չի կարող
լինել։ Իսկ ինչ է ենթադրում նրա այդ ասածը, որ նա շարունակելու է լինել նաև վարչապետ 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններում։
Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում ինչ հաղթանակ կապահովի հանրապետական կուսակցությունը։ Այո, ինքը եկել է երկար ժամանակով աշխատելու։
Մինչ հանրապետականում վստահեցնում են, թե արդեն իսկ բեկումնային փոփոխություններ են արել երկրում, ընդդիմադիր ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն այդ ամենը նախընտրական ճոռոմաբանություն է որակում։
Որքան եղել է ընտրությունների նախօրե, այդքան բեկումներ եղել են։ Ես ձեզ ներկայացրել եմ, չէ՞, խորհրդանում իրենց քամի-քամի ծրագրերը, երազային ծրագրերը, Վասյուկի ծրագրերը, բայց հետո նայեք և տեսեք այսօրվա վիճակը, Հայաստանը քանդվում է ուղղակի, հայերին տեղափոխում են Հայաստանից, ինչ բեկումների մասին է խոսքը, որևէ բնագավառ ցույց տվեք, որտեղ առաջընթաց է երևում։
Չունեն բեկում անելու, պարոն Մարկյան, գուցե ունեն ծրագրեր։
Ոչ, չեն կարող անել, որովհետև իրենց ախորժակի ծենքում այս մարդիկ ուրիշման չեն տեսնում, չեն կարող անել։ Եվ այն բազան, որը ես ասում եմ, չկա, գոյություն չունի։
Պարոն Մարկյան, իսկ այս փոփոխությունները, որ կատարվում են, դրանք բեկում չեն կարող առաջացնել, գոնե հանրության մոտ ընկալումների առումով նկատնեմ, գազի գնի իջեցում, հոսանքի գինն են խոստանում փետրվարի 1-ից իջեցնել։
Ճոռոմաբանությունները այս իշխանության համար ընտրություններից առաջ շատ բնորոշ են։ Իսկական ճոռոմաբանությունն է ձեր ասածը, բեկումներ։ Ես ասում եմ, եթե նորմալ իշխանություն եք, անգամ այսօր կարելի է եղածը պահպանել, ոչ թե զարգացումներ, ոչ թե թրիչ կապահովել, այլ ապահովելու Հայաստանից մարդ չարտագաղթի, Հայաստանի գումարները դուրս չգան, Հայաստանի բիզնեսն ու փոքր ձեռնարկատերը չլքեն Հայաստանը, չգնան Հայաստանից բոլոր ռեսուրսները, մարդկային, ֆինանսական, բիզնեսի բոլոր ռեսուրսները Հայաստանից դուրս են գալիս։ Այսինքն հերոս կներ այն տղան, ով կազմակերպեր գոնե դրա կասեցումը։ Նայեք ավտոբուսները ամեն մետրոյի տակ ամենացում գրած է, չի, ամեն օր ավելանում է հայերին, Հայաստանի իշխանությունները տեղափոխում են Հայաստանից։ Էլ արտագաղթ չի, պարզապես 10,000 դրամով տեղափոխում են Հայաստանից դուրս։ Ինչ Բեկուբնի մասին է խոսքը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանները քննադատում են զինծառայողների ընտանիքներին օգնելու իշխանությունների նոր ծրագիրը։ Նախագահի և պաշտպանության նախարարի երեկվա զրույցից պարզ դարձավ, որ կառավարությունը պատրաստվում է աշխատողներից ամսական պարտադիր հազարական դրամ գանձել, մի երկրում, ուր պաշտոնապես յուրաքանչյուր երրորդ նախկատության մեջ է ապրում։ Հաշմանդամ ու զոհված զինվորների ընտանիքներին աշխատողների գրպանից վճարելու փոխարեն իրավապաշտպանները կոչ են անում կառավարությանը կոռուպցիան ու մենաշնորհները վերացնել։ Պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հանրության որոշ շրջանակների կողմից քննադատության և նախագահ Սերժ Սարգսյանի հավանությանն արժանացած ծրագիրը առաջիկայում կներկայացվի գործադիր և օրենսդիր մարմինների քննարկմանը։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը սրանից զատ այլ մանրամասներ չի փոխանցում զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիքների սոցիալական աջակցության նոր ծրագրի մասին, խորհուրդ տալով սպասել այդ քննարկումներին։ Ծրագրով նախատեսվում է, որ 2017-ի հունվարի 28-ից հետո զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիքները 20 տարի շարունակ սոցիալական աջակցություն ստանան։ Ընդ որում այդ գումարները կհատկացվեն ոչ թե պետ բյուջեից, ինչպես նշվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում, այլ այդ նպատակով ձևավորված հատուկ հիմնադրամից։ Հիմնադրամի բյուջեն ձևավորվելու է քաղաքացիների աշխատավարձերից ամսական 1000 դրամ գանձելով, ինչպես նաև կամավոր նվիրաբերություններով։ Իրավապաշտպան Լևոն Բարսեղյանը սա պետական մակարդակով թալան է որակում։
Բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք անպատասխան են մնացել ապրիլ անչակատամարտից հետո։ Ուրեմն թուք ու ծեր հանցագործների մեղքով 100-ից ավելի զոհ լինի սահմանին, բազմաթիվ ուրեմն վիրավորներ լինեն, ու հետագայում նման ռիսկերը կարգավորելու համար որոշեք, որ պիտի ինչ-որ ռեկետի գործիքներ ներմուծեք, սա ավտորիտար ռեժիմին հատուկ վարք հանրության հետ չքննարկած, ասենք նախարարը եւ Սերժ Սարգսյանը իրար հետ նստել այդ մասին զրուցել են։
Բարսեղյան իշխանություններին առաջարկում է առաջնորդին պայքարել կոռուպցիայի դեմ թե զինված ուժերում եւ թե պետական այլ ոլորտներում, ինչից հետո ըստ նրա քաղաքացիների գրպանը մտնելու կարիք չի լինի։
Հարկավոր է ուրեմն վերացնել կոռուպցիան, դրա համար հարկավոր է իշխանությունը փոխել, մոնոպոլիաները վերացնել, վերջացավ, հասարակ բան, բայց դրան ինքը պատրաստ չէ, ինքը որոշում է զոնի բանդի կանոններով շարժվել։ Փող է պետք, ապշակ է պետք հավաքել, ասում է թե բերեք մարդա 1000 բերեք ամսական։ Թեկուզ կարող է ասի թե մարդա 1500 բերեք, հետո մարդա 4000 բերեք, հետո այս ձևով է երկիրը կառավարում, կառավարածը երկիր է, թե բան է, բանդ է, ինչ է, գաղութ է։
Տարիներ շարունակ բանակի խնդիրներով զբաղվող բանակն իրականում նախաձեռնության անդամ Զարուհի Հովանեսյանը եւս շեշտում է, իշխանությունները չունեն այն վստահությունը, որը թույլ կտա անգամ 1000 դրամ նվիրաբերել նույնիսկ երկրի անվտանգության երաշխավորին։
Չդիտարկելով այն պաշտպանության համակարգում աշխատող զինվորականների, որոնք հսկայական ունեցվածք են կուտակել հենց պաշտպանության համակարգում աշխատելու ընթացքում, նույն բաղմանյանները, նույն խաչատուրովները, որոնք ունեցվածքի սարսափելի ծավալ են կուտակել, փոխանակ այդ ունեցվածքի մասին խոսելու եւ վստահությունը հենց նույն ազգի մեջ արտնացնելու, այդպիսի հիմնադրամեր հիմնելով, երբ այդ ունեցվածքը կազմակերպվի, հակառակ պրոցեսն է սկսվում ինչպես միշտ։
Ապրիլյան պատերազմից հետևություններ անելու փոխարեն իշխանությունը հանրության վրա նոր բեռ է դնում, զայրացած ասում է ակտիվիստը, պնդելով ինքը չի վճարի այդ 1000 դրամը։
Կարող է ես պացիֆիստ եմ, չեմ ուզում ընդհանրապես մասնակցել, հարցրել են իմ կարծիքը։ Այո, հիմա փաստորեն ապրիլյան այդ ամբողջ սրացումից հետևություն արվեց, որ ազգը պատրաստ է մասնակցել, իր ամենասուղ միջոցները ներդնել այն դեպքում, երբ մենք տեսնում ենք, թե սոցիալապես որքան անապահով խավն է ծառայում բանակում և ովքեր էին զոհվում հենց սահմանագծին։ Հիմա նույն ազգի վրա ծանրացնում են այդ բեռը, չդիտարկելով այն ամբողջ կոռուպցիոն շղթան, որը բերել հասցրել է հենց պաշտպանության համակարգը, պաշտպանության ոլորտը այս վիճակին։
90-ականների սկզբին պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Անդրանիկ Քոչայդյանն ազատության է զրույցում նշեց, պետությունը պարտավոր է հարստացնել զինծառայողների սոցիալական փաթեթը, բայց այս ծրագիրը նրա մոտ հայտնի կարմիր գծերի տպավորությունն է թողել։
Դա նման է նույն կարմիր գծերին կամ security դրամի կողմից հավաքվող բաներին, որտեղ հասարակությանը մենք նոր հարկատեսակ ենք առաջարկում, չբացատրելով, թե ինչպես պետք է այդ հարկատեսակը սպասարկվի, վերահսկվի, կառավարվի եւ դառնա զինծառայողի համար որպես սոցիալական փաթեթի բաղադրիչ։
Պաշտպանության նախկին փոխնախարարի խոսքով սոցիալական այս նոր ծրագիրն ավելի շատ հարցեր է առաջացնում։
Նրանց դեռ չսպասարկած, որը դեռ ապրիլին է տեղ ունեցել, մենք մտածում ենք ապագա զարգացումները ինչպես ուրեմն սպասարկելու մասին, որը բյուջեից դուրս է եւ տալիս է միայն հարցականներ, այլ լուծումների պատկերացում, որ նա իմ մոտ չտվեց։
Հիշեցնեմ, ծրագիրը մարտական գործողությունների ընթացքում եւ մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների զոհվելու կամ հաշմանդամություն ստանալու դեպքերին է վերաբերում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետ միացնում այսօր բողոքիցուցի էին դուրս եկել հարյուրավոր գյուղացիներ, որոնք ավելի քան 20 տարի հողամշակելուց հետո նախորդին պարզել են, որ իրենց փաստացի սեփականությունը տարիներ առաջ վաճառվել է։ Թեև տարածքի նոր սեփականատերը առայժմ չգիտեն անգամ տեղական իշխանությունները։ Մանրամասները լսենք Տաթև Դանիելյանից։
Էջմիածին քաղաքին հարակից 147 հեկտար հողի մշակողները բերքը ստիպված վաղաժամ են հավաքում, որպիսի նոր սեփականատիրոջ տրակտորներն այն հողին չհավասարեցնեն։ Դեռ 90-ականներին կառավարության որոշմամբ հողատարածքը հատկացվել է 802 հոգու։ 2004-ից սկսած հողագործներից հողահարկ ու այլ հարկեր չեն գանձել, նշելով, որ տարածքը աճուրդով վաճառվել է առանց իրենց իմացության։ Սակայն հողը փաստացի օգտագործողներին տարածքն ազատելու պահանջ միայն վերջերս է ներկայացվել։ Ցան ինչ իրավունքով է տարածքն աճուրդի համվել, եթե հողն իրենց հատկացնելու կառավարության որոշում կա։
Պետք է չեղարկվեր կառավարության 92 թվականի հոկտեմբերի 19-ի 518 որոշումը, որով հատկացվել է, արդյոք չեղարկվել է, որ կատարվել է, սա է հիմքերի հիմքը, անօրինական չենք վերցրել տիրացել։
Հողի փաստացի օգտագործողների պնդմամբ սա իրենց համար ապրուստի միակ միջոցն է։
Իմ երկիրը, իմ մշակած, իմ քարութապից մաճած, փշից ու օձից մաճածողը, այսօր ինձ 1500 մետր հողը չեն տալիս, հիմա էլ դրել եմ վարում են, թե իրանց հողնա, ես ոնց պտի ապրեմ։
Հողագործներին ոչ մի կերպ չի հաջողվում ճշտել նաև, թե ով է 2004-ին աճուրդով գնել հողը և ով է նոր սեփականատերը։
Եթե նա առել է շուտ։
Հակապետենց փորձել եք ճշտել, ձեզ չեն ասել, ով է գնել
աճուրդը։ Չեն ասել։ Հիմա նոր է Երևանը, ով է առել։
Ասեք փաստաբանին հարցրեք, գնենք փաստաբանին ասենք, փաստաբանը ասում է, ես ոչ մի աստիճանակաո դանուշիկ եմ, իրանք չգիտեն, ծրում են վրեկներից ուղարկում են իմ մոտ, այստեղ դառնում է արդեն կաստաների հարց։
Մերիկ եկան ասին, մեր սա մեր հողն է, այդ Հովիկ Միրզախանյանն է։
Ահա։
Հա։
Ինչ որ փաստաթուղթ
ներկայացրեց։ Փաստաթուղթ ներկայացրեց, բայց իր անունով չէին այդ փաստաթուղթերը։ Վալոդյա եսի միջոր։
Թեև համապատասխան փաստաթուղթ իրենց ոչ ոք ցույց չի տվել, սակայն շրջանառվում են Էջմիածնի կադաստրի նախկին պետ Շիրազ Հարությունյանի, նրա որդու եւ ոմն Հովիկ Միրզախանյանի անունները։
Ասում եմ, ես երրորդ սեփականատերն եմ, երկրորդ սեփականատերը, որը համարվում են նախկին կադաստրի տղան, երեք շատ ամբարտավան ասել է, ես 100 հեկտարը գնել եմ, լավ եմ արել, վաճառել եմ Հովիկին։
Ինչ պայմաններում է տեղի ունեցել փաստացի օգտագործող ունեցող հողատարածքի աճուրդը, ազատության հարցինի պատասխան Էջմիածնի քաղաքապետարանից շտապեցին տեղեկացնել, որ գործարքը տեղի ունեցել նախկին քաղաքապետ Հրաչիկ Աբգարյանի ժամանակ։
Հրաչիկ Աբգարյանի քաղաքապետության տարիներին սիրում էր ամեն ինչ ծախեր, վաճառեր, այտենց հող էր վաճառում, չեր նայում ումներ, հա։
Ողջ օրվա ընթացքում Հրաչիկ Աբգարյանի հետ կապ հաստատել չստացվեց։ Գործող քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Վարդան Վարդանյանն ազատությանը փոխանցեց։
Ամենայն դեպքում գործող քաղաքապետ ասնա, ես ամեն ինչ կանեմ, որ առայժմ դուք շարունակեք մշակել, շահույթ ստանալ, միջև տեսնենք ոնց է լուծվում
քննիրը։ Տրակտորներ նկարահանել են, թե ինչպես են տրակտորները վարում այդ մարդկանց հողը։
Քաղաքապետարանը իր իրավասությունների շրջանակներում ամեն ինչ կանի հողատերերին օգնելու համար։
Նկարահանման պահին ցուցարարներին զանգեց Արմավիրի մարսպետ Աշոտ Ղահրամանյանը։
Ինքը ասում է, հենց հիմա իմ արջև հանված դրված այդ 518 որոշումը, եթե դուք համարվում եք օրինական տերերը, ես ձեր կողքին եմ, ես վաղը կուղարկեմ մարզի հողաշինարական բաժնի աշխատակիցները, կգան տեղում հարցը կուսումնասիրեն։
Հողի փաստացի օգտագործողները նամակով դիմել են նաև վարչապետին։ Եթե հարցը լուծում չստանա, պատրաստվում են դիմել դատարան, պահանջելով չեղյալ ճանաչել 2004-ի աճուրդն ու վերադարձնել իրենց հողը մշակելու իրավունքը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավակ Մանչեսթերի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանն այսօր Երևանում խախտել է լրությունն ու արձագանքել իրեն պահեստայինների նստարանին պահելու Յունայթեդի մարզիչ Ժոզե Մորինյոյի որոշմանը։ «Փորձում եմ ոչ թե համակերպվել, այլ պարքարել», ասել է ամիսներ առաջ Լոնդոն տեղափոխված Մխիթարյանը, ով մինչ օրս նոր թիմի կազմում ընդամենը 6 անգամ է խաղադաշտ դուրս եկել։ Մանրամասները կպատմի Արտակ Համբարձումյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը երկարատև դադարից հետո այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը մեկնաբանեց Մանչեսթեր Յունայթեդի կազմում իր քիչ խաղաժամանակ ստանալը, ասելով. «Ոչինչ չի կարող հանգարել իրականացնել երազանքս. Եթե հիմա հանձնվեմ, ամեն ինչ կարող է ջուրն ընկնել»։
Ստացած քիչ խաղային ժամանակ ստանալով ասում եմ, որ դա ոչ մի խոչընդոտ չի կարող հանձնել, որտեղ շատ մեծ երկար ճանապարհ եմ անցել, որպեսզի հասնեմ այնտեղ, եւ կարծում եմ, որ ոչինչ չի կարող ինձ խանգարել երազանքը իրականացնել եւ առաջարկել, քանի որ եթե այս բարդանը ես հանձնեմ, կարծում եմ, որ ոչինչ չեմ հասել եւ ոչինչ չեմ արել այնտեղ հասնելու համար, ու նա որ ամեն ինչ ուր ընկնի, դրա համար փորձելով ինձ մեջ ուժ գտնել եւ համակերպել այդ պայքարը այս իրավիճակում, կարծում եմ, որ ես ամեն ինչ անում եմ, որպեսզի մտածեմ հաստատ։
Շուրջ 4 ամիս առաջ անգլիական Մանչեսթեր Յունայթեդ տեղափոխված հայ կիսապաշտպանը մինչ օրս ակումբի կազմում ընդամենը 6 անգամ է խաղադաշ դուրս եկել։ Ակումբի գլխավոր մարզիչ Ժոզե Մորինյոն հայտարարել էր, որ Մխիթարյանը պետք է խաղադաշտում անի ավելին թիմի կազմում մշտական տեղ ունենալու համար։ Ֆուտբոլիստը Հայաստանում է երկորից աշխարհի 2018 թվականի առաջնության նախընտրական փուլում Մոնտենեգրոյի հավաքականի դեմ խաղին մասնակցելու համար։
Ճիշտ առաջին հանդիպումը անցկացրեմ մեր մեջ շաբաթ առաջ Ֆեներբախչեի հետ, ընդամենը 30 րոպե, բայց դա ոչ մի խթան չի կարող հանդիսանալ, որտեղ կարող այստեղ ցանկությունն է, ոչ թե մարզավիճակը, եթե ֆուտբոլիստունի ցանկությունը, կարծում եմ, որ մարզավիճակը արդեն դառնում է երկրորդ բան։ Ես էլ կփորձեմ հնարավորն ասեմ չէ, որպեսզի հավաքականին օգտակար լինեմ, քանի որ գիտեմ, որ սպասելիքները շատ մեծ են։
Հայկական ֆուտբոլի 27-ամյա առաջատարը նաև անդրադարձավ օրեր առաջ ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ նշանակված Արթուր Պետրոսյանին, ընդգծելով, որ իր համար Պետրոսյանը հայկական ֆուտբոլում լավագույններից է եղել, եթե ոչ լավագույնը։
Միշտ աջակցություն եմ ստացել նրանից, երբ դեռ փոքր էի, եւ կարող եմ ասել, որ սկսելով նրա հետ աշխատել այս օրերին, շատ մեծ տպավորություն ունեմ, քանի որ ունի շատ մեծ գիտելիքներ, շատ լավ է հասկանում ֆուտբոլը, եւ կարծում եմ, որ միասին կարող ենք լավ հաջողությունների հասնել։ Ինձ համար միշտ պատիվ է աշխատել այդպիսի մասնագետների հետ, որովհետև գիտեմ, որ կարող է հավականին ինչ-որ մի բան տալ։
Ֆուտբոլի ակադեմիայում լրագրողների հետ հանդիպումը նախաձեռնել էր ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը։ Ամբողջ աշխարհում երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հիմնադրամը իր 70-ամյակի առիթով Հերիխ Մխիթարյանին նշանակեց Հայաստանում բարի կամքի դեսպան։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավակը հայտարարեց, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետ աշխատանքով անելու է հնարավոր ամեն ինչ երեխաներին աջակցելու համար։
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետ իմ համագործակցության հենասյունը լինելու է կրթության ոլորտը։ Ցավալի է գիտակցել, որ ոչ բոլոր երեխաները դպրոց հաճախելու եւ կրթվելու հավասար հնարավորություններ ունեն։ Յուրաքանչյուր երեխա պետք է զարգանա իր ողջ ներուժը դրսևորելու եւ հասարակության համար պիտանի քաղաքացի դառնալու հնարավորություն ունենա։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետ միասին ես փորձելու եմ խրախուսել հայ ընտանիքներին, ակտիվ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի յուրաքանչյուր երեխայի համար հավասար հնարավորություն ստեղծվի ներառական միջավայրում վաղ տարիքից ուսում եւ որակյալ կրթություն ստանալու համար։
Աշխարհում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի բարի կամքի դեսպաններ են նաև այնպիսի հայտնի ֆուտբոլիստներ, ինչպիսիք են արգենտինացի Լեո Մեսին ու անգլիացի Դեվիդ Բեքհեմը։ Հայաստանում նախկինում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի բարի կամքի դեսպաններ նշանակվել նաև երկչուհի Ալլա Լևոնյանը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր մշակութային անդրադարձվող Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կկայանա Դրեզդենի սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգը նվիրված հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Աղետ կոչվող ծրագիրը վերջերս դիվանագիտական սկանդալի պատճառ էր դարձել Անկարայի և Բերլինի միջև։ Գերմանացի երաժիշտները մասնարարպես համերգը նախաձեռնելով Թուրքիայում հրավիրել են նաև Թուրքիայի նախագահին և բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Երկարատև վեճերից հետո ի վերջո Թուրքիայում համերգը հետաձգվեց։ Երևանյան համերգի մասին Գանե Դանիլյանն է պատմում։
Երևանում է եւ նոյեմբերի 10-ին երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հանդես կգա Դրեզդենի սիմֆոնիկ նվագախումբը, որը հայ երաժշտասերներին կներկայացնի աղետ խորագրով համերգը։ Դրեզդենի կամերային երգչախմբի, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կամերային եւ երիտասարդական նվագախմբերի երաժշտների եւ գերմանացի մենակատարների մասնակցությամբ համերգը նվիրված է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին եւ գերմանացի ունկնդրին է ներկայացվել անցյալ տարի 2015 թվականին հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի կապակցությամբ։ Շատ ուշագրավ է համերգային ծրագիրը, որտեղ որտեղ տեղ են գտել գերմանացի, հայ եւ թուրք կոմպոզիտորների մեկական գործ։ Ներկայացվում է Հելմուտ Օվրինգի դիմում Էրդողանին, դա ցեղասպանություն էր խորագրով։ Գործը թուրք կոմպոզիտոր Զեյնապ Գեդիզլիօղլուի գրառումն էր լրակյացից եւ ժամանակակից անվանի կոմպոզիտոր Վաչե Շարաֆյանի «Արտնացեք Փարքերիմ» ստեղծագործությունները։ Եվ ինչպես նշում է Վաչե Շարաֆյանը,
Դրեզդեն Սիմֆոնիկի նախաձեռնությունը իսկապես շատ մեծ հզոր քայլ էր եւ սովորական չէր, այսինքն կան ծրագրեր, որ կարող են անցնել եւ գնալ, բացենց այս ծրագիրը այնպես էր կազմակերպված, որ Էրդողանը մի քանի անգամ դիմեց, որպեսզի այս ծրագիրը փակվի Գերմանիայում, իսկ վերջերս այնպես ստացվեց, որ Թուրքիայում փակվեց ծրագիրը։
Ուշագրավ է նաեւ, որ այս համերգային ծրագիրը հնչել է գերմանական մի շարք քաղաքներում, ոչ միայն անցյալ տարի, այլև այս տարի եւ շատ մեծ ընդունելության արժանացել։ Բայց ահա, այն բանից հետո, երբ համերգի դեմ ձայնը բարձրացրել Թուրքիան, մասնավորապես Էրդողանը ԱՄԿ-հարույց բողոքներ է հղել Գերմանիա, ի վերջո Գերմանիայի արտգործնախարարությունը ստիպված է եղել արգելել այս համերգը Ստամբուլում, որտեղ այն պիտի կայանար ընդամենը 3 օր հետո, նոյեմբերի 13-ին։ Համերգից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր պատմում էին նախագծի համահեղինակները՝ Դրեզդենի Սիմֆոնիկ նվագախմբի տնօրեն Մարկուս Ռինդը, դիրիժոր Անդրեա Մուլինոն, Վաչե Շարաֆյանը եւ ուրիշներ։ Մարկուս Ռինդը նվագախմբի տնօրենը պատմում էր, որ իրենց նպատակն է եղել ողջ աշխարհին եւ առաջինը Թուրքիային ասել ճշմարտությունը, կապված հայոց ցեղասպանության հետ, շեշտելով, որ հենց առաջին համերգից հետո այս ծրագիրը անընդմեջ հեռարձակվել է նաև գերմանական ռադիոյով, եւ Էրդողանի բողոքները գոնե Գերմանիայում ազդեցություն չեն ունեցել։ Ավելին, հասարակական մեծ բողոքի ալիք է բարձրացել Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի բողոքներից հետո։ Դե իսկ դիրիժոր Անդրեա Մուլինոնը հավելում
է. They forbid Marcus Hinders and says for pastoren գերմանական կառավարությունը այստեղ եւ անձինս արտգործնախարարության արես այն նույն սխալը, ինչ որ թույլ է տվել 100 տարի առաջ, երբ որ տեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության և գերմանական կառավարությունը կարող էր հեշտությամբ կանգնացնել այս երևույթը և սատարկանգնել, չարեց դա, որովհետև կարծես թե ինչ-որ որոշակի կախման հարցեր կար Թուրքիայից, և հիմա այդ նույն հարցը կա, և գերմանական կառավարությունը այս անգամ ևս վախեցավ։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ մամուլի տեսություն ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթն արձանագրում է. ԱՄՆ-ի նախագահի ընտրություններն իրենց ազդեցությունն են ունենում ողջ աշխարհի եւ մասնավորապես Հայաստանի վրա, թերթում կարդում ենք. Միացյալ Նահանգների նախագահի ով լինելը առանձնահատուկ նշանակություն ունի ոչ միայն ԱՄՆ-ի, այլև ողջ աշխարհի համար, քանի որ Միացյալ Նահանգները որպես գերտերություն պատասխանատու է գլոբալ անվտանգության համար, ԱՄՆ-ի նախագահի ով լինելը կարևոր է նաեւ Հայաստանի համար, որը գտնվում է մի տարածաշրջանում, որտեղ բավական ակտիվ են աշխարհակաղակական մրցակցության դրսևորումները եւ որտեղ կան աշխարհակաղակական կարևոր նշանակություն ունեցող մի շարք խնդիրներ։ Դրանցից երկուսն ուղղակիորեն առնչվում են Հայաստանին՝ թուրքական խնդիրը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Սակայն Միացյալ Նահանգների նախագահի հարցը մենք չենք կարող դիտարկել զուտ այս խնդիրների տեսանկյունից, քանի որ դրանք էլ իրենց հերթին բավականին լայն շրջանակում տեղավորված հարցեր են, ընդհանացնում է ժամանակ թերթը։ Իշխանությունների նախաձեռնած զոհված եւ հաշմանդամ զինծառայողների ընտանիքներին աջակցության նոր ծրագրի առնչությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է։ Արդեն երեք այս ծրագրի հետ կապված հնչում էին դժգոհություններ, թե պետությունը սեփական պարտավորությունները չկարողանալով կատարել, փորձում է հերթական բեռը դնել քաղաքացու ուսերին։ Մինչդեռ այդ միջոցները կարելի էր ստանալ ստվերը հարկային դաշտ բերելով, օլիգարխներին կուլակաթափանելով եւ այլն։ Բացի այդ, շատերը կասկած էին հայտնում, որ այս հիմնադրամի միջոցները կծախսվեն ոչ ըստ նպատակի։ Անշուշտ հատկապես այս առումով դժգոհությունը կարելի է արդարացված համարել, աչքի առաջ ունենալով այն, թե ինչպես են նույն նախագահականից ամեն տարի տասնյակ միլիոնների դրամաշնորներ տրվում անհասկանալի գործունեություն իրականացնող հիմնադրամներին, և կամ ինչպես են տնորինվում, օրինակ, պաշտպանության նախարարության մարտիկ հիմնադրամի միջոցները։ Էլ չասած այնպիսի աղաղակող դեպքերի մասին, երբ անգամ ապրիլյան օրերին հավաքագրվող միջոցները ոմանք որպես ընտրակաշարք էին բաժանում, այնպես ինչպես եղավ Հրազդանում, և այս առումով հարկ է, որ ծրագրի հեղինակներն անվիճարկելի երաշխիքներ ներկայացնեն, թե ինչպես է հանրությունը կարողանալու վերահսկել, ուր են գնում իր տված գումարները, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը զրուցել է ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ պատգամավոր Սամվել Նիկոյանի հետ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական առաջնագծում խնդիրներ կան, որ տարբեր տեղերից կամավորական ուժերին մոբիլիզացնելու վերաբերյալ կոչեր են հնչում։ Նախորդին նման նախաձեռնությամբ հանդես եկել պաշտպանության նախարարության լրատվական վարչության ղեկավար Վարդան Ավետիսյանը։ Թերթի այս հարցին Սամվել Նիկոյանը պատասխանում է. Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանագծում խնդիրները նոր չեն։ Այնտեղ պարբերաբար եղել են բռնկումներ, եղել է էսկալացիա և դա հանգեցրել է ապրիլյան պատերազմին։ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանն այսօր էլ հանգիստ չէ, վաղն էլ հանգիստ չի լինելու, քանի որ ըստեյության բանակցությունները մտել են փակուղի այն պատճառով, որ Ադրբեջանը ցանկանում է Ռուսաստանի օգնությամբ ինչ-որ տարածքներ ստանալ, բնականաբար դա չեր կարող տեղի ունենալ, հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասում է Սամվել Նիկոյանը։ Հրապարակ Թերթի տնտեսական մեկնաբանագրում է. Հանրապետությունում այս տարվա հունվար-հոկտեմբերին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ համաձայն ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների բարենային ապրանքների գները նվազել են 3.8%-ով։ Իրականում գնանկում արձանագրվել է ընդամենը մի քանի հիմնական ապրանքախմբերում, այն էլ ոչ մեծ չափով։ Մասնավորապես կենտանական և բուսական յուղերի ապրանքախմբում ընդամենը 2%-ի գնանկում է եղել, 2.9% մսամթերքի ապրանքախմբում, ևս 3.7% էլ բանջարեղենի և կարտոֆիլի ապրանքախմբերում։ Թե այս ամենն իրականում ինչպես է անդրադարձել գնանկման ընդհանուր ցուցանիշի վրա, խոշոր հաշվով կախված է հաշվողներից։ Իրականում մարդիկ իրենց դրամապանակների և գնումներով տոպրակների պարունակությունից պետք է զգան, արդյոք բարենամթերքի շուկայում գների նվազում եղել է թե ոչ։ Գուցե եթե մարդիկ մրգերի փոխարեն սկսեն կաղամբ ու գազար ուտել, այն էլ այնքան, որ այս ապրանքախմբի գնանկումն ազդի պարենամթերքի գնանկման ընդհանուր ցուցանիշի վրա, ապա հնարավոր է, գրում է հրապարակի մեկնաբանն ու ամփոփում։ Միով բանիվ մեզ մոտ գներն իջնում են, բայց մենք այդպես էլ դա չենք նկատում։
Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան եթերաժամը մոտենում է ավարտին, իմ գործընկերները սակայն հետևում են իրադարձությունների զարգացմանը։ Ակնկալվում է, որ ռոպեներ անց Միացյալ Նահանգներում նախագահի պարտված թեկնածու դեմոկրատ Հիլարի Քլինթոնը հանդես կգա ելույթով։ Դրա մանրամասներին հետևեք մեր ինտերնետային կայքում ու ռոպեներ անց կմեկնարկի ազատության հեռուստատեսային լրատվական ծրագիրը։ Այն այսօր վարում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ամենայն բարիք։